πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Στους 91,6, στους 105,8 και από το rteco.gr. Είμαι η Μαρία Κυριάκη και ακούτε το «Έχω κάτι να σου πω». Και σήμερα είναι Τρίτη. Είδατε, θυμάμαι τι μέρα είναι, όχι όπως εχθές που νόμιζα ότι ήταν Παρασκευή. Είναι Τρίτη, είναι 10 και 5 και θα είμαι κοντά σας μέχρι και τις 11. Λοιπόν, δύσκολη επικαιρότητα, δύσκολη νύχτα σήμερα στον Φενεό Κορινθίας, όπως διαβάζω στο Air News. Έχουν εκενωθεί χωριά, καίγεται Παρθένο δάσος και υπάρχουν ζημιές σε σπίτια και καλλιέργειες, ενώ έχουν γίνει και 2 προσαγωγές. Λοιπόν, διαβάζω στο Air News ότι στην προσαγωγή 2 εργατών που σύμφωνα με μαρτυρίες πραγματοποίησαν εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης, προχώρησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Γιώργος Γεραφέντης. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για να μας δώσει μια εικόνα για το τι επικρατεί αυτή τη στιγμή, είναι ο κύριος Γιάννης Μητάς, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Οικειονίων. Καλησπέρα σας, κύριε Μητά.
Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
Δώστε μας λίγο την εικόνα, τι γίνεται, είναι δύσκολη όντως η νύχτα τώρα εκεί?
Είναι πάρα πολύ δύσκολη η νύχτα. Έχουμε ακόμα 2 μέτωπα, είναι σε εξέλιξη. Αλλά και εκεί που έχει περάσει η φωτιά, έχουμε συνεχώς αναζωπηρώσεις. Είναι πολύ δύσπαντη η περιοχή. Προσπαθούμε να κρατήσουμε τη φωτιά μακριά από τους οικισμούς. Τώρα είναι στο καρτέρι και προς την προσωπική. Και η Λάφκα που πέρασε πίσω έχει συνεχίσει να αναζωπηρώσει. Είναι ένα σκόρπιο δυνάμεις. Μεγάλο ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή ευτυχώς δεν έχουμε. Είναι σε ύφεση και ο άνεμος, αλλά δημιουργεί μικροκλίμα και έχουμε κατά τόπους αναζωπηρώσεις. Έχουν γίνει ζημιές αρκετά μεγάλες, καίγονται στάβλοι. Αυτή τη στιγμή μπροστά σε ένα στάβλο που καίγεται, δυστυχώς.
Με συγχωρείτε, δεν σας άκουσα, έκανε μια διακοπή. Τι ακριβώς καίγεται, είπατε αυτή τη στιγμή?
Στάβλος. Είναι διάσημες οι αιστείες και καίγονται, δηλαδή ανάβει φωτιά να πάσα κάποια στιγμή πίσω μας, μπροστά, αριστερά, δεξιά, παντού.
Αυτές οι διάσπαρτες αιστείες έχουν προκαλέσει, από ό,τι διαβάζω στο Ερμιούς, και ζημιές σε σπίτια, εκτός από τις καλλιέργειες.
Ναι, έχουμε στο χωριό Καστανιά, είχαμε αρκετές ζημιές. Έχουμε επικεντρωθεί και μέσα στο χωριό, γιατί γίνονται συνεχείς αναζωπηρώσεις και καίγονται και σπίτια τα οποία δεν έχουν καεί ακόμα και που κινδυνεύουν και αυτά.
Αυτή η φωτιά έχει ξεκινήσει από τις 3 και 4, αν θυμάμαι σωστά.
Ναι.
Αυτές οι δύο προσαγωγές που έγιναν για την πυρκαγιά των 2 εργατών, διαβάζω ότι πρόκειται για έναν Έλληνα και έναν Αλλοδαπό που φέρονται ότι έκαναν εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Εσείς έχετε κάποιες πληροφορίες για αυτήν
την. Ακριβώς την ίδια πληροφορία έχω από το διοικητή της πυροσβεστικής. Ακριβώς την ίδια πληροφορία, τίποτα περισσότερο. Ακόμα το έχει αναλάβει το ανακριτικό της τροχιάς και κάνει και δουλειά του. Δεν έχω περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό.
Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Λοιπόν, εμείς θα πάμε. Είχαμε και μία φωτιά στο λόφο της Φιλοθέης, όπου τέθηκε ευτυχώς υπό έλεγχο. Ήταν σε χαμηλή βλάστηση στο λόφο της Φιλοθέης, κοντά σε κατοικίες, χωρίς κατάσταση να γίνει ανησυχητική, όπως ανέφερε η πυροσβεστική. Εκεί επιχείρησαν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα και εθελοντές και παρήχαν συνδρομή και υδροφόρες στο ΟΤΑ. Πάμε και σε μια είδηση που, ναι, μεν προκάλεσε θλίψη, αλλά ήταν, να πω, αναμενόμενη, θα πω, ναι. Ο Όζι Όσμπορν, λοιπόν, ο Prince of Darkness, πέθανε σε ηλικία 76 ετών, ήταν από τους πιο εμβληματικούς frontmen της rock όλων των εποχών και η δήλωση της οικογένειας Όσμπορν να αναφέρει με περισσότερη θλίψη από ό,τι μπορούν να εκφράσουν οι λέξεις. Ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας Όζι Όσμπορν απεβίωσε σήμερα το πρωί. Ήταν με την οικογένειά του και περιτριγυρισμένος από αγάπη, ζητάμε όλους να σεβαστούν την οικογενειακή μας ιδιωτικότητα αυτή τη στιγμή. Και μόλις ήταν στις 5 Ιουλίου, αν είδα σωστά, που είχαν κάνει μια συναυλία, μια αποχαιρετιστήρια θα πω συναυλία, με τον τίτλο Back to the Beginning με τους Black Sabbath. Εμείς έτσι, τιμή Σένεκεν, θα πάμε να ακούσουμε ένα από τα αγαπημένα μου θα πω τραγούδια λόγω της ταινίας και επιστρέφουμε μαζί σας. Εμείς το φόρο τιμή μας τον αποδώσαμε και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη δική μας αφήγηση, τη δική μας εκπομπή, τα δικά μας θέματα, γιατί έχω κάτι να σου πω και θα είμαστε συνδεδεμένοι και αν χρειαστεί θα σας ενημερώσουμε για την φωτιά, οτιδήποτε, γιατί είμαστε πρώτα απ' όλα ενημερωτικό ραδιόφωνο. Και πάμε να ξεκινήσουμε λίγο σήμερα, γιατί θέλω να σας μιλήσω για κάτι το οποίο συχνά περνάει απαρατήρητο, αλλά μας επηρεάζει βαθιά στις σχέσεις μας και ιδιαίτερα στη δυναμική μιας σχέσης και ενός γάμου, γιατί όχι. Θα μιλήσουμε για την γονεοποίηση του συντρόφου. Μη σας ακούγεται περίεργος ο όρος, η συνθήκη, το φαινόμενο, δεν ξέρω, σε λίγο θα μας πει η αγαπημένη μου καλεσμένη, αλλά είναι αυτό που ένας από τους δύο παίρνει συνειδητά ή ασυνείδητα το ρόλο του γονιού μέσα στη σχέση, όταν ο ένας γίνεται υπεύθυνος για τα πάντα, που υπενθυμίζει, διορθώνει, προστατεύει υπερβολικά ή παίρνει όλες τις αποφάσεις και ο άλλος γίνεται σταδιακά, θα πω, πιο παθητικός, πιο εξαρτημένος, ακόμη και ανώριμος. Ελπίζω να μην τα λέω υπερβολικά. Και αναρωτιέμαι εγώ τώρα, είναι ένδειξη αγάπης και φροντίδας ή είναι μια παγίδα ανισορροπίας που φθείρει το ζευγάρι? Οπότε εμείς σήμερα θα μιλήσουμε γι' αυτό. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η Δανάη Δελιγεώργη, ψυχοπαιδαγωγός. Καλησπέρα, Δανάη.
Καλησπέρα, αγαπημένη μου.
Τι κάνεις?
Είμαι πολύ καλά και είμαι πολύ χαρούμενη που είμαστε μαζί. Λυπάμαι βαθιά που δεν είμαι εκεί μαζί σου από κοντά.
Και εγώ να σου πω την αλήθεια.
Και υποχρεώνεσαι να με ξανακαλέσεις για να έρθω να βγάλουμε τη φωτογραφία. Στο λέω έτσι στον
εγώ
αέρα.
Εγώ προσπάθησα,
τώρα, δηλωμένα.
Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Δεσμεύτηκα από την 25η Μαρτίου. Αλλά θα τα καταφέρουμε. Πού θα πάει.
Θα ξαναδεσμευτείς τώρα για
Σεπτέμβρη. Θα ξαναδεσμευτώ.
Ξέρω,
λοιπόν, μάρτυρές μας είναι οι ακροατές του πρώτου προγράμματος ότι εμείς θα τα ξαναπούμε. Και αυτή η γωνιοποίηση που εγώ σκέφτηκα και σκέφτηκα εσένα για να το συζητήσουμε, τι είναι ακριβώς?
Ιδανικό. Εν τω μεταξύ, τα έχεις πει όλα πολύ ωραία.
Αχ, είναι ευχαριστώ αυτό που πάρα πολύ.
Πραγματικά χαίρομαι να συζητάω μαζί σου, γιατί βάζεις ήδη τον πύχη ψηλά. Και μετά με κάνεις
μετά έρχεσαι,
να τρέχω.
Όχι, έρχεσαι εσύ και κάνουμε αυτό. Θέλουμε αυτά τα θέματα, έχω πει,
ναι,
ότι είναι καλό. Ναι, τα συζητάμε, αλλά χρειάζονται ειδικούς. Οπότε γι' αυτό θέλω εσένα.
Λοιπόν, η γονιοποίηση του συντρόφου δεν είναι τίποτα άλλο από το να είμαι και γονέας του παιδιού μου, ενός παιδιού όπως το είπες, με μία σημειωτέα διαφορά. Ας πούμε, στη μία περίπτωση ο ένας χρειάζεται τον γονέα, γιατί είναι παιδάκι, είναι ένας μικρός άνθρωπος, και που και εκεί τον βοηθάμε να μεγαλώσουμε, δηλαδή κάνουμε πράγματα ως κηδεμόνες, στηρίζουμε και εκπαιδεύουμε, ώστε κάποια στιγμή να φύγει από εμάς. Η σχέση δηλαδή του γονέα με το παιδί λειτουργεί, πώς να πω, για τη φύση της αντιδραστικά. Δηλαδή ξεκινάω κάτι που χτίζεται για να κοπεί. Αυτός είναι ο στόχος, αυτός είναι ο πετυχημένος γονέας.
Mm.
Μπορεί να ζει το παιδί σου χωρίς εσένα, πέτυχες. Και να ζει καλός, έτσι, να μην είναι στο νοσοκομείο ή στη φυλακή ή οτιδήποτε, να κάνει κακό στον εαυτό του με οποιονδήποτε τρόπο ή σε κάποιον άλλον. Τώρα, όταν πηγαίνουμε στη γονεοποίηση του συντρόφου, που συγχαρητήρια σε εσένα για το θέμα που σκέφτηκες, γιατί συμβαίνει συνέχεια και δεν το συζητάμε όσο συνέχεια συμβαίνει. Ουσιαστικά αναλαμβάνω το ρόλο του γονιού στον άλλον, αλλά όχι με τρόπο να απεξαρτηθεί από εμένα, όπως θα κάναμε στο παιδί, ορθώς. Με στόχο να εξαρτάται από εμένα. Δηλαδή τον φροντίζω υπερβολικά. Τον νουθετώ, τον μαλώνω, τον καθοδηγώ. Λέω τι να κάνει. Αισθάνομαι υπεύθυνος για την ωριμότητά του. Τις συνέπειες του, την ευτυχία του, όλα αυτά τα κομμάτια. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις με απλά λόγια.
Καταλαβαίνω. Και αναρωτιέμαι όμως, πότε ξεκινάει αυτή, θα πω, η δυναμική να αναπτύσσεται? Είναι κάτι που φαίνεται από την αρχή της σχέσης ή αναπτύσσεται σταδιακά όταν γίνεται αυτή η άτυπη συμφωνία των ρόλων μέσα στις σχέσεις και στους γάμους?
Αυτό είναι ωραία ερώτηση, γιατί πριν το πότε ξεκινάει, ενδεχομένως, ξεκινάμε να συζητήσουμε ποιος το κάνει.
Σωστά. Το φίλο.
Δηλαδή, το φίλο.
Εννοώ το φίλο, αν συνήθως, επειδή είναι πιο εύκολο, εντός εισαγωγικών, μια γυναίκα να αναλάβει το ρόλο της μαμάς σε μια σχέση, αν το βλέπουμε πιο συχνά, ή το αντίστροφο.
Όχι, καθόλου.
Όχι.
Δεν έχει να κάνει το φίλο η δυναμική.
Ωραία.
Αυτή.
Okay.
Όχι, 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 καθόλου, καθόλου, καθόλου. Συμβαίνει ανάμεσα σε οποιονδήποτε. Επίσης μπορεί να συμβεί και σε οποιοδήποτε πλαίσιο τώρα. Εμείς το κάνουμε και στο σύντροφο, στη σύντροφο, οτιδήποτε. Αλλά μπορεί να συμβαίνει και στην εργασία, μπορεί να συμβαίνει στη φιλία, μπορεί να συμβαίνει σε οποιονδήποτε. Αυτή η δυναμική δεν έχει. Είναι δυναμική που αναπτύσσεται σε σχέσεις.
Ναι, εγώ είχα όταν ήμουν στο γραφείο ρεπορτάζ στις ειδήσεις, είχα τη μάνα του λόχου. Η μάνα του λόχου ήταν στο γραφείο, η οποία φρόντιζε πάρα πολύ το γραφείο, τους ανθρώπους, φαγητό να έχουμε, μας συμβουλευε, μας όταν υπήρχε ένταση έριχνε τους τόνους, οπότε ήταν η μαμά του λόχου.
Okay. Αυτό σας μεγάλωνε ή σας εξαρτούσε?
Μα εμένα προσωπικά με βοήθησε να νιώθω ασφάλεια, ότι είμαι σε ένα περιβάλλον ασφαλές.
Okay.
Δεν ήταν αποπνικτικό ή με μίκρινε. Ήταν πολύ καλή συντροφιά.
Όταν έφευγε ή αν πάθαινε κάτι ή έλειπε?
Όχι, ήμουν λειτουργική.
Ήσουν λειτουργική.
Εγώ ναι, ήμουν λειτουργική.
Τότε μπορεί η μαμά του λόγου αυτή να ήταν καλή μαμά. Κατάλαβες.
Ναι, ήταν καλή μαμά. Μας ετοίμαζε για να φύγει μετά σε σύνταξη.
Μπράβο, 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 μπράβο. Οπότε αυτό είναι εξαιρετικό. Αυτό δεν θα το βάλουμε στη γονεοποίηση, γιατί είναι ο εκπαιδευτής ουσιαστικά. Δεν πάει να φτιάξει εξαρτητική σχέση. Αντιθέτως. Αυτά μην τα μπερδεύουμε. Εμείς τώρα συζητάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος θα συζητήσει, επειδή δεν την ξεχνάω την ερώτησή σου για το από πού ξεκινάει mm-hmm. και πώς και γιατί. Αλλά ένας άνθρωπος που, ξέρω, σχέση μοιάζει με πήρες πρωινό, έβαλε ζακέτα, έστειλε email, πότε θα πληρώσει τη ΔΕΗ, πλήρωσε τη ΔΕΗ, έκανες αυτό. Και νιώθω ότι αν δεν τα πω ή αν δεν τα κάνω ή ο άλλος άνθρωπος αν δεν μου τα πούν, δεν θα τα κάνω.
Υπάρχει και και το άλλο, το ότι αν δεν τα πω, όχι μόνο δεν θα τα κάνει ο άλλος, αλλά μπορεί mm-hmm. να υπάρχει η αίσθηση ότι δεν νοιάζομαι. Δηλαδή μπερδευόμαστε μέσα στη διαδικασία.
Με κατελημένος.
Ναι, ότι τώρα δεν θα καταλάβει ότι εγώ ενδιαφέρομαι αν δεν το ρωτήσω. Πήρες τηλέφωνο το γιατρό για να κλείσει και το ραντεβού για το μάτι σου.
Ναι, σωστά, δεν θα πάει ποτέ. Δεν αντέχω να τη βλέπω να μην προσπαθεί. Εγώ τη σπρώχνω σε όλα. Mm-hmm. Αν δεν είμαι από πάνω του, όλα θα καταρρεύσουν.
Ναι. Αυτή η αίσθηση λοιπόν φαίνεται από την αρχή.
Αυτή η αίσθηση έχει μια βαθιά σύνδεση. Ξέρεις, είναι αυτό που λέμε ότι, πώς να πω, στις σχέσεις μας παίζουμε το παιδικό έργο που βλέπαμε χρόνια ως παιδιά, απλά αλλάξαμε ρόλους. Οπότε αυτό ξεκινάει σε μια βαθιά συνθήκη του πώς έμαθα να συνδέομαι. Και αυτός ο οποίος δέχεται τη γονεοποίηση, δηλαδή ο ίδιος να είναι ο γονέας ποιης του συντρόφου οτιδήποτε, είναι ο άνθρωπος ο οποίος σαν παιδί το πιο πιθανό είναι του δόθηκε αυτός ο ρόλος. Ήταν και γονέας των γονιών του, ουσιαστικά. Ήταν το παιδί το οποίο του δώσαμε να διαχειρίζεται συναισθήματα και καταστάσεις που δεν ήταν έτοιμο να διαχειριστεί. Και έπρεπε να το διαχειριστεί, γιατί αλλιώς θα ένιωθε ότι χάνει αυτή την ασφάλεια που έλεγε η μαμά του Λόχου. Θα έχανε την αγάπη, το ανήκειν.
Οπότε ξεκινάει από την πρώτη μας οικογένεια, το οποίο αυτή την πρώτη οικογένεια την κουβαλάμε στις σχέσεις.
Ναι, έχουμε και την άλλη πλευρά, αυτό που δέχεται. Και είναι ο άνθρωπος τώρα εκεί, ο οποίος στην παιδική του ηλικία έμαθε να συνδέεται με το να φέρνει εις πέρας πράγματα και εντολές που του έδιναν οι γονείς, και αφού είναι το καλό παιδί και κάνει αυτά που του λένε, τότε αξίζει, τότε ανήκει, τότε είναι εντάξει. Δεν παίρνω πρωτοβουλίες, εκτελώ αυτά που μου λένε.
Γιατί οι πρωτοβουλίες μπορεί να φέρουν αναστάτωση, και μέσα στην γονεοποίηση και σε αυτό το σύστημα υπάρχει και η ανάγκη ελέγχου.
Απόλυτα. Απόλυτα είναι η ανάγκη ελέγχου, και θα δούμε πιο κάτω όσο το συζητάμε πώς συνδέεται και με αυτό που λέμε αυτοϋπονόμευση, self-sabotage.
Ναι, είσαι ο μοναδικός άνθρωπος που, θα το, μου επιτρέπεις να το πω στον αέρα, που λέω να συζητήσουμε ένα θέμα, δύο θέματα, και ξαφνικά λες ποιος σου λέει ότι δεν συνδέονται αυτά τα δύο. Και ξαφνικά γίνεται έκρηξη μέσα στο μυαλό μου και λέω έλα τώρα εσύ να συνδέσεις τη γονεοποίηση του συντρόφου με το αυτοσαμποτάζ. Τα κατάφερα.
Το ευχαριστώ. Το είδες, ναι. Το είδες ότι είναι ξεκάθαρο.
Ναι, είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο, γιατί όταν είμαστε παθητικοί και δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη ή αποφεύγουμε τη σύγκρουση, δεν περνάμε καλά.
Εξαντλούμαστε.
Ναι.
Εμείς εξαντλούμαστε.
Δεν οριμάζομαι.
Η άλλη φυσικά δεν αναλαμβάνει ποτέ τον εαυτό του, γιατί το έχει κάνει εσύ. Η σχέση γίνεται ασύμμετρη. Έτσι. Φεύγουμε, ο ένας είναι γονέας, ο άλλος είναι παιδί, και δεν είμαστε δύο αυτόνομοι ενήλικες που απολαμβάνουμε τη συνύπαρξη κάθε μέρα.
Αυτή η συνύπαρξη.
Γιατί είναι self-sabotage αυτό, γιατί είναι αυτοϋπονόμευση.
Γιατί. Δεν θα το απαντήσω εγώ.
Να σου πω, το έχεις πιάσει όμως, γιατί...
Εγώ το έχω πιάσει, αλλά ήθελα να το κρατήσουμε για το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής.
Το δεύτερο, εντάξει, ναι. Το αφήνω. Συγγνώμη.
Ήθελα να το εξελίξουμε ώστε να καταλήξουμε να το φωτίσουμε με τρόπο που να πούμε «Αχ, ναι, τελικά δεν μας
έχει
κάνει
δίκιο.
Καλό».
Έχεις δίκιο.
Και επειδή αυτή η ανάγκη ελέγχου μέσα από τη γονιμοποίηση, γονιμοποιεί λοιπόν άλλα πράγματα τα οποία δεν μας κάνουν να μεγαλώνουμε και μας στερούν στιγμές μέσα στις σχέσεις. Ποιες μπορείς να πεις ότι είναι οι συνέπειες από ένα τέτοιο σύστημα σχέσεων?
Αυτό που είπα πιο πριν. Δηλαδή, καταρχάς η κεντρική συνέπεια είναι ότι δεν απολαμβάνουμε τη σχέση. Δηλαδή, τρέχουμε να βγούμε μεγαλώνουμε και θέλουμε να υπάρξουμε σε μια σχέση που δεν είναι η σχέση μόνο που είχαμε με τους γονείς μας και επαναλαμβάνουμε ακριβώς το ίδιο μοτίβο. Δηλαδή δεν μεγαλώνει κανείς ποτέ ουσιαστικά.
Ποιος, τώρα μπορεί να μην ακουστεί δίκαιη η ερώτηση αυτή, αλλά ποιος από τους δύο έχει μεγαλύτερο βάρος, αυτός που έχει το ρόλο του γονιού ή αυτός που υφίσταται τον ρόλο?
Συγγνώμη που θα το πω, αλλά το μεγαλύτερο βάρος το έχουν οι γονείς που μας μεγάλωσαν.
Έχεις δίκιο.
Και η κοινωνία.
Έχεις δίκιο. Αυτή η ανατροφή εκτός από γονεϊκή είναι και κοινωνική, είναι και πολιτισμική. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου.
Δεν το συζητώ. Οπότε σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι από εκεί και πέρα, όταν έχει προγραμματιστεί ένας εγκέφαλος τόσα χρόνια κάπως, και ο ένας και ο άλλος, και αυτός που γονεοποιεί και ο άλλος που δέχεται γονεοποιείται, είναι ρυθμισμένοι εγκέφαλοι από πάρα πολύ μικρή ηλικία για να τους ρίξουμε ευθύνη. Τώρα, από εκεί και πέρα, το σε ποιον θα δώσω βάρος ή ευθύνη αν αυτό πρέπει να κάνουμε, είναι αυτός ο οποίος το συνειδητοποιεί, γνωρίζει τι συμβαίνει και δεν σπάει τον κύκλο. Δηλαδή από εκεί και πέρα γίνεται συνειδητό. Δεν κάνει τον αγώνα να το αποποιηθεί και να φέρει την ισορροπία.
Ναι, γιατί και αυτό το μοτίβο προφανώς είναι σαν να έχουν συναντηθεί δύο άνθρωποι που αυτό το μοτίβο το έχουν πάρει από την οικογένειά τους. Και ο ένας μεγαλώνει τον άλλον. Ο ένας είναι αυτός που δεν κάνει τίποτα και ο άλλος είναι αυτός που κάνει τα πάντα. Και αυτά τα δύο μοτίβα πώς το καλό συναντιούνται και δένουν? Φαίνεται τόσο φυσικό ότι αυτό το ξέρω, μου είναι γνώριμο, άρα είναι το σωστό. Οτιδήποτε διαφορετικό από αυτό που μας έχουν μάθει και μας έχουν μεγαλώσει είναι απειλητικό.
Έτσι έχω μάθει να προσεγγίσω και να συνδέομαι. Οπότε οτιδήποτε είναι απειλητικό στο ανήκειν. Είναι αυτό που λέγαμε πιο πριν. Τώρα, είπες κάτι ενδιαφέρον, ότι πώς βρέθηκαν αυτοί οι δύο. Δεν είναι απαραίτητο. Εάν βρεθεί ο ένας από τους δύο και δημιουργήσει αυτό που λέμε στη θεωρία, ας πούμε, τρίγωνο δράματος ή τρίγωνο τραύματος ακόμα καλύτερα, εάν κάποιος, ας πούμε, μπει στο ρόλο του θύματος και βλέπει τον απέναντι και συμπεριφέρεται στον απέναντι, είτε σαν να είναι σωτήρας, είτε σαν να είναι θήτης, που αυτοί οι ρόλοι έτσι κι αλλιώς αυτό εναλλάσσονται συνέχεια, μπορεί να δημιουργήσει το σχήμα σιγά-σιγά. Και επειδή γίνεται σιγά-σιγά, σαν το κύμα που χτυπάει το βράχο, το μορφοποιεί.
Ναι,
δηλαδή
σωστά.
Μπορεί κάποιος να βρεθεί να μπλεχτεί σε αυτό.
Γιατί έχει πάρα πολύ... Έχει ενδιαφέρον μέσα. Ένα κομμάτι του έχει ενδιαφέρον. Αλλά δεν είναι αυτό το ενδιαφέρον που χρειάζεται η σχέση, η σύνδεση για να τραφεί.
Φυσικά και δεν χρειάζεται αυτό. Φυσικά και χρειάζεται εμείς αν ήμασταν ζευγάρι να σου έλεγα κάποια στιγμή στη ζωή μας Μαρία έκανες αυτό, Μαρία έκανες εκείνο κάποια στιγμή που εσύ έχεις πολλά στο μυαλό σου.
Βεβαίως, σε μια δύσκολη περίοδο βεβαίως συνδράμουμε ένας τον άλλον.
Οι πατερίτσες είναι και οι κηδεμόνες σαν ορθοπαιδικά ας πούμε.
Υποστηρικτικά μέσα.
Μιλώντας υποστηρικτικά μέσα. Είναι εξαιρετικά όσο κάνουν τη δουλειά τους για να βγουν. Δηλαδή δεν μονοποιούμε κιόλα στο να...
Τη βοήθεια, όχι.
Όχι βέβαια. Αλλά είναι αυτό που λέμε όσο χρειαστεί για να σταματήσει αυτό. Πάντα για να έρθουμε στην ισορροπία, για να μείνει αυτό.
Η ανισορροπία που δημιουργεί όμως αυτή η είδες, κάνω και εγώ γονεοποίηση.
Parentifying. Παιδιά, πείτε το αγγλικά.
Τι είναι αυτό που δημιουργεί, δηλαδή αυτή η ανισορροπία. Ξεκινάμε με όλοι, ελπίζω, με την καλύτερη διάθεση να φτιάξουμε μια υγιή σχέση χωρίς να αναπαράξουμε παλιά μοτίβα και μοντέλα οικογενειακά και έρχεται αυτή η ανισορροπία, έρχεται αυτή η γονεοποίηση και κάνει τους ρόλους...
Χάνουμε τη σχέση.
Μαντάρα, ναι. Και χάνουμε τη
Σωστά.
σχέση.
Είναι πολύ γλυκό αυτό που είπες, ότι ξεκινάμε με την καλύτερη των προθέσεων για μια υγιή σχέση. Απλά δεν μας έχουν διδάξει και δεν έχουμε ζήσει σε υγιή σχέση, για να ξέρουμε τι είναι.
Έχεις δίκιο, έχεις απόλυτο δίκιο. Και...
Οπότε μια πολύ υγιή σχέση πάμε να φτιάξουμε για αυτό που νομίζουμε ότι είναι υγιής η σχέση.
Βαριές κουβέντες λες και είναι μόλις 10 και 28. Δανάη Δελεγιώργη, θα χρειαστεί να πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε γιατί έρχεται το δεύτερο μέρος εκπομπής, αν και έχουμε να πούμε αρκετά.
Ναι, ψυχή μου. Ναι, αμέ. This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me. You told me you were ready.
Εδώ είμαστε πρώτο πρόγραμμα, έχω κάτι να σου πω, είμαι η Μαρία Κυριάκη, μέχρι τις 11 μαζί σας, 91,6, 105,8 και rtaco.gr και μαζί μου είναι ο Γιώργος Κεύης στα DEX, για να μας ακούτε καθαρά και δύνατα, στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Βουλακούλου Σοπούλου, της μουσικής της διαλέγω και της Εμελίνητα η Μαριάν Σέλα Μεταλληνού. Όταν λέω DEX, το μυαλό μου πηγαίνει σε κάποιο beach party. Παραλία. Μπορεί να μην πάμε διακοπές, Γιώργος Κεύη, αλλά θα τη ζήσουμε όπως μπορούμε. Μια μέρα θα είσαι και εσύ στα DEX και εγώ θα είμαι από κάτω και θα διασκεδάζω, ε? Επιστρέφουμε εδώ να συνεχίσουμε το θέμα που έχω διαλέξει απόψε για εσάς, για ένα μοτίβο, φαινόμενο, συνθήκη θα πω, για την γονεοποίηση των συντρόφων και μαζί μας και το συζητάμε είναι η Δανάη Δελιγεώργη, ψυχοπαιδαγωγός. Δανάη.
Hello.
Εδώ.
Είμαι στα DEX, παιδιά, εγώ.
Είσαι
τώρα, συγγνώμη.
Έχεις φύγει διακοπές ή θα φύγεις?
Όχι, μάτια μου, είμαι ακόμα στην Αθήνα.
Εντάξει.
Και σου λέω, θα ήμουν δίπλα σου.
Εντάξει,
τώρα,
εντάξει.
Μην μου φύγεις,
λοιπόν, όση ώρα σκεφτόμουν τώρα για το πώς θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας πριν μπούμε στο αυτοσαμποτάζ, μου ήρθε η λέξη ισότητα. Ότι δεν μπορεί να υπάρξει ισότητα μέσα σε μια σχέση όπου υπάρχει αυτό το φαινόμενο της γονεοποίησης. Σωστά το σκέφτηκα?
Σωστά, είναι ασύμμετρη η σχέση.
Και αυτή η ασύμμετρη σχέση που ο ένας νιώθει ότι δίνει αλλά δεν παίρνει και ο άλλος μόνο παίρνει αλλά δεν μπορεί να δώσει, τι σχήμα δημιουργεί εκεί?
Τι σχήμα δημιουργεί, όπως είπα πριν, είναι το τρίγωνο δράματος, ή ακόμα
τραύματος.
Καλύτερο είναι το τρίγωνο τραύματος. Τώρα αυτά εκεί, όσο δαπανούμε την ενέργειά μας σε τέτοια πράγματα και δεν δαπανούμε την ενέργειά μας στην ίδια μας την ευτυχία, στην πορεία μας, στην αυτοπραγμάτωσή μας και τα λοιπά, συνειδητά ή ασυνείδητα, οδηγόμαστε στην αυτοϋπονόμευση. Γι' αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι προς συζήτηση για το πώς οδηγούν τα πράγματα εκεί.
Αυτή η αυτοϋπονόμευση και αυτό το αυτοσαμποτάζ μας γεννάει την εξάρτηση. Από τι όμως, αναρωτιέμαι φωναχτά, μπροστά από ένα μικρόφωνο.
Την εξάρτηση από τι, Ξέρεις, όλες οι εξαρτήσεις ουσιαστικά έχουν... η ευκολία είναι αυτό που τις νοιάζει. Λιγότερη παραγωγή έργου. Αυτό τρέχει ο εγκέφαλος να καλύψει και πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε συνήθως εξαρτητικές συνήθειες είναι οτιδήποτε μας διευκολύνει. Οτιδήποτε μας κάνει να παράξουμε τελικά λιγότερο έργο προς μια κατεύθυνση που μας κάνει να είναι πολύ μεγάλο βάρος. Αυτό τρέχουμε να ξεφύγουμε και εξαρτώμαστε από πράγματα.
Έτσι όπως σε ακούω τώρα, μου έρχεται η σκέψη ότι πρόκειται για δύο ρόλους που κουμπώνουν τέλεια. Για τους λάθους λόγους, και τώρα το μυαλό μου πήγε σε ένα animation στο McQueen. Ο Μπάρμπας κάποια στιγμή λέει ότι συνήθως κάνεις το σωστό αλλά για τους λάθους λόγους. Και μου έκανε πολύ νόημα τώρα για τη συζήτηση, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι ο ένας έχει ανάγκη να φροντίζει, ο άλλος έχει ανάγκη να τον φροντίζουν, ο ένας νιώθει χρήσιμος, ο άλλος νιώθει ασφαλής και εκεί κάπου χάνεται ο έλεγχος, αλλά όχι ο έλεγχος ο πνιγυρός. Και στην αρχή μοιάζει και ιδανικό. Μην με μαλώσεις για τη λέξη ιδανικό.
Όχι, όχι, καθόλου. Η λέξη ιδανικό έχει και άμεση σχέση με τις ενοχές.
Ναι, ναι.
Αλλά σε... Αχ, τώρα κόλλησε στο μυαλό μου. Τι είπες... Τι είπες μόλις πριν λίγο?
Για το, ότι οι δύο ρόλοι κουμπώνουν τέλεια για τους λάθος λόγους, ότι ο ένας έχει ανάγκη να φροντίζει, ο άλλος έχει ανάγκη να τον φροντίσουν.
Ναι. Και είπες ότι τελικά αυτό κάπως δεν βοηθάει. Χάνουμε τον έλεγχο. Ποιον έλεγχο χάνουμε? Χάνουμε τον έλεγχο του δημιουργήματος μας, δηλαδή του εαυτού μας.
Εκεί δηλαδή έχουμε φτιάξει...
Αυτόν τον έλεγχο χάνουμε. Αν αποκτήσω εγώ τον έλεγχο σου, χάνω τον έλεγχο από εμένα.
Αυτό μου σε τι βολεύει? Γιατί αν εγώ σου παραδώσω τον δικό μου έλεγχο, δηλαδή εσύ είσαι ο γονιός στη σχέση και εσύ τον αναλάβεις, εγώ πού βολεύομαι, εκτός το ότι βολεύομαι? Ποιο κομμάτι του εαυτού μου χάνω?
Ναι, και οι δύο βολευόμαστε.
Το κομμάτι που θα μεγαλώσω και θα αναπτυχθώ, φαντάζομαι.
Ο ένας κρύβεται από την ευθύνη. Έτσι. Ναι. Ο ένας κρύβεται από την ευθύνη. Οπότε, ό,τι και να γίνει με μένα, ό,τι πώς και να είμαι, δεν φταίω. Αφού εσύ μου είπες. Αφού εσύ με ορίζεις. Άρα, εγώ βγαίνω από το κομμάτι ευθυνών. Ο άλλος που βολεύεται είναι το κλασικό, το εγώ ξέρεις πόσα πράγματα θα είχα κάνει, αλλά έπρεπε να θυμίζω στη Μαρία να βάζει ζακέτα. Έμπλεξα. Άρα, τελικά και εγώ δεν ευθύναμαι για την πορεία μου.
Ούτε και αυτός παίρνει την ευθύνη. Οπότε συνυπάρχουν με μία, να το πω όχι πολύ βαρύ, με μία ανευθυνότητα μέσα σε αυτό.
Του εαυτού.
Του εαυτού. Και εκεί έχει ένταση. Υπάρχουν και παρεξηγήσεις και μετά δημιουργείται απόσταση.
Ανάμεσα σε σχέση εννοείς.
Ναι. Αρχίζουν και αποκτούν μία απόσταση, γιατί ο ένας κουράζεται, ο άλλος δεν θέλει αλλά δεν μπορεί να το πει ή έχει βολευτεί και έχει σβήσει, έχει κάνει ένα fade μέσα στη σχέση.
Είναι το μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε.
Αχ, αλήθεια αυτό θα μπορούσε να είναι ο τίτλος για τον... Αλήθεια. Δεν το είχα σκεφτεί όμως αυτό το μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε.
Αυτό δεν περιέγραψες με λίγο περισσότερα λόγια.
Ναι, σε έβαλες έτσι κάτι πολύ, πολύ μια έκφραση που τη χρησιμοποιούμε πάρα πολλά χρόνια. Όσο μπορώ να θυμηθώ εγώ τον εαυτό μου το ακούω. Αλλά έχει μέσα πολύ δυσαρέσκεια αυτό.
Αμέ.
Δεν υπάρχει φωνή.
Και πολύ ευχαρίστηση όμως.
Λίγο σκοτεινή δεν είναι αυτή η ευχαρίστηση όμως. Τι να πω.
Ναι.
Δεν έχει πολύ φως αυτό, γιατί και οι δύο έχουν χάσει τις φωνές τους.
Ναι, και εκεί έρχεται αυτή η ωραία έκφραση που είπες, η απόλαυση. Η ενοχική απόλαυση.
Η ενοχική απόλαυση. Και αυτή... Θα τα βάλουμε όλα τα θέματα.
Όλα.
Αυτή η ενοχική απόλαυση όμως, εκεί όμως έχω την αίσθηση, πόσα όμως θα πω σε μια πρόταση, αλήθεια, μπράβο μου, έχω την αίσθηση ότι σε αυτές τις ενοχές και σε αυτό το μπέρδεμα και σε αυτήν την ένταση υπάρχει και αυτός ο θυμός που δεν εκδηλώνεται, αλλά εκεί υπάρχει μια αξία που καταθέτει ο ένας τη δική του αξία και την και καταθέτει και ο άλλος και ξαφνικά χάνεται. Δεν υπάρχει καμία αξία. Ο ένας παίρνει αξία από το να προσφέρει και ο άλλος από το να λαμβάνει.
Αυτό που περιγράφεις σαν αξία είναι μανδύας. Αξία ντυμένη με μανδύα, έτσι. Δεν είναι αξία πραγματικά.
Δίνω
την ανάγκη μου για έλεγχο και το χάνω την ευθύνη. Και έτσι το περιγράφεις. Βάζοντας μπροστά ότι αυτό είναι αξιακό, ας πούμε.
Ναι, εννοώ και καλύτερα να το εξηγήσω, είναι το ότι αυτό που σκέφτηκα έχει να κάνει με το από τη στιγμή που εγώ έχω μάθει ότι έχω αξία και ότι αξίζω μόνο όταν παρέχω με αυτόν τον τρόπο, οτιδήποτε άλλο είναι απειλητικό για το σχήμα μου.
Α, με αυτόν τον τρόπο αξίζω. Νόμιζα από τις αξίες τις αρετές.
Όχι,
νόμιζα αυτό εννοούσε και λες, όπα, περίμενε τώρα κάπου εδώ.
Όχι.
Δεν πήγε πολύ καλά.
Όχι, είναι αυτό. Καλά κάνεις και το διευκρινίζεις. Αλλά εγώ εννοώ ότι αν ο ένας έχει μάθει ότι εγώ αξίζω μόνο όταν δίνω και ο άλλος εγώ αξίζω μόνο όταν παίρνω, υπάρχει εκεί πολύ κούραση.
Ναι, φυσικά.
Και πολύ εξαντλούμαστε
και μετά είδες κουραστήκαμε πολύ γι' αυτό. Οπότε τώρα ποιος τρέχει να κάνει. Εγώ γυμναστική, ποιος τρέχει να κάνει αυτό, ποιος τρέχει να κάνει πράγματα για το... Ποιος τρέχει να κάνει όλα αυτά, δεν μπορούμε, εφού έχω... Να, όλα αυτά έχω να κάνω.
Να γίνουμε λίγο χρηστικές.
Χρηστικές, ναι, φυσικά. Απλά να θυμίσω αυτό που λέγαμε στην παιδική ηλικία. Να, και μια άλλη έκφραση που είναι «θα σου βγουν ξινά τα γέλια».
Αυτό έχει να κάνει λίγο και με τις προκαταλήψεις, δεν έχει, το χτύπα ξύλο ή σε καλό να μας βγει. Δεν είναι και λίγο προκατάληψη μέσα?
Άκου να σου πω που αλλού έχει να κάνει. Όταν κάποιος σαν παιδί έπρεπε να ακολουθήσει πάρα πολλούς κανόνες για να νιώσει ότι το είδαν και είναι ευτυχισμένο και μπράβο. Mm. Κατάλαβες, αυτή την ευτυχία, το να είμαι καλά και να είναι όλα καλά, την έχει πληρώσει πάρα πολύ ακριβά. Mm. Οπότε μετέπειτα, επειδή μιλούσαμε για την αυτοϋπονόμευση, όταν φτάνουν δύο άνθρωποι στη σχέση, στην υγιή σχέση που λέμε, στην αίσθηση της υγιούς σχέσης, και το βιώνουν αυτό το όμορφο κομμάτι, έρχεται η αυτοϋπονόμευση γιατί νιώθουν ότι δεν το αξίζουν. Mm. Ή νιώθουν ότι θα το πληρώσουν ακριβά. Θα ακολουθήσει κάτι άλλο. Οπότε κάνω τυχαία λάθη. Κάνω πράγματα τα οποία το θεωρώ υπερβολή. Γιατί έχω βάλει τα ιδανικά, όπως είπες, τα κριτήρια που έχουν τεθεί από μικρότερες ηλικίες για το ότι η ασφάλεια είναι σε μια σχέση η οποία είναι μέτρια, ας πούμε. Mm. Κατάλαβες τι γίνεται. Mm. Οπότε για να το φέρω εκεί που εγώ νιώθω ότι είναι γνώριμο, το σαμποτάρω.
Το σαμποτάρω. Κρατάω τη λέξη σαμποτάρω και κάνω ένα βήμα πίσω.
Okay.
Για να σε ρωτήσω αυτό που θέλω για τους ανθρώπους που μας ακούν. Πώς μπορεί ένα ζευγάρι, ένας άνθρωπος, ένας επαγγελματίας να αναγνωρίσει ότι έχει μπει σε μια τέτοια φάση, σε ένα τέτοιο μοτίβο. Υπάρχουν σημάδια που να προειδοποιούν.
Να προειδοποιούν ότι είμαστε σε αυτή την...
Σε αυτή τη συνθήκη γονεοποίησης. Δηλαδή, okay. από το να χρησιμοποιούμε εκφράσεις «έβαλε ζακέτα, πήρε στο γιατρό, θα πας στο αυτοκίνητο για σέρβις», που είναι μέσα σε μια καθημερινότητα, σε μια συνθήκη, σε ένα ενδιαφέρον. Αλλά πότε μπαίνουμε σε μοτίβο τέτοιο?
Πώς το αναγνωρίζουμε, εννοείς?
Ναι, ναι.
Οκ, okay, σαν σημάδια, ας πούμε.
Ναι.
Τώρα μου έρχεται έτσι μια κλασική... Θα πάρω λοιπόν τη Μαρία.
Ναι.
Οκ. Okay. Ας πούμε η Μαρία ζει με τη σύντροφό της, με τον σύντροφό της και ο άνθρωπος που συζεί είναι πάντα εκεί, προσπαθεί πάρα πολύ για την οικογένεια. Αλλάζει, ξέρω εγώ, δουλειές ανά 6 μήνες... Δεν οργανώνει τα οικονομικά του, αλλά έχει πάντα το νου του στα οικονομικά του. Δεν το ολοκληρώνει βέβαια ποτέ, γιατί τώρα δεν είναι η ώρα, τώρα δεν θα πάει καλά έτσι κι αλλιώς, οπότε τι να κάνω, ξέρω εγώ τι γίνεται. Οπότε η Μαρία σε όλη αυτή τη διαδικασία που βλέπει τον αγώνα της συντρόφου, του συντρόφου, μπαίνει στη διαδικασία να θυμίζει, να φροντίζει, αυτό που λέμε να κάνει τη μάνα, να στηρίζει. Και όταν... Ο σύντροφος γυρίζει και λέει «Αμάν, φτάνει, με ζορίζεις, με πιέζεις, όλο μου λες να κάνω πράγματα», εκείνη λέει «Αν δεν τα κάνω εγώ, ποιος θα τα κάνει».
Κρατήστε αυτή την έκφραση, αγαπημένοι ακροατές, γιατί έχει πολύ τροφή για σκέψη.
Ναι. Αυτή είναι η σχέση του Σωτήρα, δηλαδή η Μαρία, κατάλαβα στην περιγράφω, έχει μπει στη θέση του Σωτήρα. Εάν παρατηρήσουμε κάποιον, ο ίδιος ο σύντροφος ή η σύντροφός νιώθει ότι είναι ο αγωνιστής, τον βλέπουμε και λέει «Εγώ δεν προσπαθώ, κάνω συνέχεια πράγματα, αλλά δεν ολοκληρώνονται». Το βλέπεις πως αυτό που λέγαμε σαμποτάρεται η κατάσταση. Η Μαρία τρέχει να στηρίξει, να κάνει, να ράνει και τελικά επαναλαμβάνουμε τα μοτίβα που λέγαμε στην αρχή. Δηλαδή αν δεν τα κάνω εγώ θα καταστραφείς, ο άλλος νιώθει τελικά πίεση. Γίνεται, είναι σαν ο ένας να μένει σταθερότητα και ο άλλος στην αλλαγή. Και πώς δεν είναι πάλι που λέμε τώρα ατάκες τέτοιου τύπου. Είναι αργά μάλλον και θυμόμαστε τα παλιά μας κι εμείς. Πέφτω στην ίδια λακκούβα. Πώς το λέμε, γυρίζω στον ίδιο...
Ποιο?
Έχει μια έκφραση, μωρέ, πώς τη λέμε.
Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς έχεις.
Ότι έχω πέσει μέσα σε ένα λάκκο και ξαναπέφτω μέσα ουσιαστικά. Δεν βγαίνω ποτέ από τη λακκούβα.
Είναι τόσο γνώριμη όμως αυτή η λακκούβα που έχω την αίσθηση ότι όταν μπαίνουμε και οι δύο σε αυτήν την γονεοποίηση, οι λακκούβες μας είναι τόσο γνώριμες που δεν θέλουμε και να τις αφήσουμε και δεν είναι και εύκολες. Γιατί μετά θα χρειαστεί να είμαστε πολύ ενήλικες.
Οπ, τι ενδιαφέρον είναι αυτό που είπες. Ενδιαφέρον, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπες, γιατί συνειδητοποιούμε ότι ενήλικας ουσιαστικά είναι αυτός που αναλαμβάνει την ευθύνη του εαυτού του.
Ναι.
Είναι και με αυτό.
Και δεν υπογράφει σιωπηρά συμβόλαια. Εμένα αυτά με τρομάζουν.
Και δεν έχει ηλικία.
Και δεν έχει ηλικία.
Δεν έχει ηλικία, είναι ηλικίωση.
Σωστά.
Με βάση αυτό που είπαμε, όπως επίσης η ενηλικίωση είναι επιλογή.
Είναι επιλογή. Να πω...
Η δεξιότητα.
Η δεξιότητα. Ναι, δεξιότητα και μετά γίνεται ικανότητα και μετά γίνεται κάτι ξεχωριστό.
Η ενηλικίωση, το αναλαμβάνω. Ναι, είμαι το δημιούργημά μου, είμαι περήφανος για μένα, νιώθω όμορφα με εμένα, νιώθω όμορφα, είναι το δημιούργημά μου μέσα σε ένα περιβάλλον. Είναι σαν να χτίζεις ένα κτίριο, οπότε παίρνεις στο μυαλό σου το ίδιο, τη δομή του και το πώς ταιριάζει με το τοπογραφικό, λογογραφικό, ας πούμε, μέρος γειτονιά που βρίσκεται.
Να πάμε τώρα στο αυτοσαμποτάζ και στην αυτοϋπονόμευση, γιατί εκεί υπάρχει μια ασυνείδητη τιμωρία που αρχίζουμε και χάνουμε πολλά κομμάτια. Και ένα κομμάτι είναι και η σύνδεση τόσο η σεξουαλική όσο η ερωτική, που κανένας δεν μπορεί να είναι σε μια σχέση που βλέπει τον μπαμπά του ή τη μαμά του. Χρειάζεται έναν σύντροφο, χρειάζεται έναν άντρα, χρειάζεται μια γυναίκα. Δεν είναι, χάνεται αυτό το ελκυστικό με το οποίο συνδέθηκαν στην αρχή.
Ναι, εκτός αν συνδέθηκαν με αυτό, να τα λέμε γι' αυτό.
Σωστό και αυτό. Έτσι μου απαντάς στην ερώτηση που σου έκανα, ότι μπορεί να ξεκινήσει από την αρχή. Ναι, μπορεί λοιπόν να ξεκινήσει από την αρχή και να συνδεθούμε έτσι. Οπότε πώς μπορεί κάποιος να αναγνωρίσει ότι λειτουργεί με αυτοϋπονόμευση.
Με αυτοϋπονόμευση.
Ναι. Πώς μπορεί να το αναγνωρίσει.
Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πάντα έχει στόχους, αλλά καθυστερώ, ακυρώνω, δεν πιστεύω στον εαυτό μου, ζητάω την άδεια, ασχολούμαι πάντα με κάτι άλλο, γιατί τελικά πάντα κάτι άλλο είναι πιο μεγάλο ή πιο μικρό, αλλά πιο σημαντικό να γίνει εκείνη τη στιγμή. Δεν φτάνω ουσιαστικά ποτέ. Εντελώς τυχαία, πάλι μπλέκω πάλι με το λάθος σύντροφο. Έχω πάντα τους λάθος συντρόφους. Είναι οι ανάγκες των άλλων πάντα πιο δυνατές, είναι σαν η φωνή, τα ντεσιμπέλ που ακούω τις ανάγκες των άλλων να είναι πάντα πιο δυνατά από τις ανάγκες που ουρλιάζει ή φωνάζει ο εαυτός μου μέσα μου.
Και εκεί πόση επιθυμία άραγε έχει πεθάνει. Πόσο, δηλαδή επιθυμία σε πολλά επίπεδα. Η επιθυμία για αγάπη, για χαρά, η ερωτική επιθυμία, η επιθυμία να δεις τον άλλον να ανθίζει, να παίρνει πρωτοβουλίες, να φροντίζει τον εαυτό του. Έχει μεγάλη απώλεια αυτή η δυναμική.
Ναι, φυσικά και πολύ μεγάλη κόπωση.
Έχει κόπωση.
Και οργή.
Και οργή.
Έχει πολλά αποθυμένα μέσα.
Και αυτή η αυτοϋπονόμευση ανατροφοδοτεί αυτό το σύστημα. Θα μπορούσε να
Το ανατροφοδοτεί και ανατροφοδοτεί και αυτό που λέμε, δηλαδή έχει μια εξαρτητική σχέση με την ενοχική απόλαυση που λέγαμε πιο πριν, που τη σχολιάσαμε λίγο. Δηλαδή, η ενοχική απόλαυση έχει το νιώθω άσχημα επειδή περνάω καλά. Η χαρά συνοδεύεται από ενοχή και μπαίνουν εκεί τα ιδανικά που λέγαμε.
Ναι.
Γιατί είναι με τι το συγκρίνω. Και πάλι είναι μοτίβα που έχουμε μεγαλώσει, ας πούμε, μαζί. Επειδή μίλησες και για μοτίβα.
Να ρωτήσω αν υπάρχει επιστροφή από αυτήν την δυναμική. Επειδή πλησιάζει να κλείσει η εκπομπή και εγώ δεν έχω καταλάβει τι έγινε με τον χρόνο.
Αλήθεια.
Είναι παρά 10, ναι, γιατί θέλω να ακούσουμε και το... Είδες, να.
Βλέπεις, πρέπει να με ξανακαλέσεις.
Πρέπει να σε ξανακαλέσω.
Ορίστε.
Υπάρχει λοιπόν επιστροφή. Φαντάζομαι ότι όταν και οι δύο σταματήσουν να παίζουν αυτούς τους ρόλους, αλλά αυτό θέλει πολύ θάρρος και θέλει και μία, πώς να το πω, συναισθηματική ειλικρίνεια, αν υπάρχουν αυτές οι δύο λέξεις ως συνδυασμοί. Πώς μπορούμε να βγούμε από αυτό?
Μπορούμε να βγούμε από αυτό καταρχάς να αναγνωρίζοντας πρώτα απ' όλα πάντα με αυτοπαρατήρηση ότι αυτό συμβαίνει. Άρα να ξέρουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Ένα δεύτερο πολύ σημαντικό κομμάτι είναι να μπούμε στη διαδικασία και να πραγματικά να αναζητήσουμε και στο ίντερνετ, πώς να σου πω, ποια είναι τα στοιχεία της μιας υγιούς σχέσης. Τι έχει μια υγιή σχέση και τι έχει μια σχέση η οποία δεν είναι υγιής. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της. Αν αυτά τα βάλουμε κάτω, και φυσικά πάντα θα έχουμε υγιή στοιχεία και μη υγιή στοιχεία, δεν είναι η μη υγιή ή η μόνο υγιή. Απλά είναι πάρα πολύ σημαντικό πάντα να είναι σε πλεώνασμα τα υγιή, να αναγνωρίζουμε ποια είναι τα μη υγιή και να κάνουμε κάτι γι' αυτό.
Αυτό το κάνετε λίστα. Να χωρίσουμε
σαν
λίστα.
Ναι,
δεξιά
ναι,
και αριστερά.
Πραγματικά. Δεξιά και αριστερά. Και να τα διαβάζουμε για να τα συγκρίνουμε, γιατί είναι πολύ πιθανό αυτό που σου είπα, να μην γνωρίζουμε τι είναι η υγιή σχέση. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι με περίσσια χαρά που λένε: δεν θα ελέγξω εγώ που πάει ο σύντροφός μου. Δεν θα κάνω εγώ αυτό. Δεν θα του έχω έτοιμο αυτό. Δεν θα κάνω εκείνο. Αυτό είναι η υγεία. Ενώ δεν είναι αυτό η υγεία. Δεν μπορεί να είναι υγιή μια σχέση δύο ενηλίκων που ουσιαστικά υπονομεύει την αυτονομία ο ένας του άλλου.
Mm. Ναι.
Αλλά αυτό δεν το γνωρίζουμε.
Δεν το γνωρίζουμε.
Γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό είπαμε ότι φταίει και τα κοινωνικά, ας πούμε, αρχέτυπα που έρχονται μαζί. Mm. Αλλά πραγματικά, ας μπει όποιος μας ακούει και να γράψει στο ίντερνετ ποια είναι τα στοιχεία, σημάδια μιας υγιούς σχέσης και ποια είναι τα σημάδια μιας μη υγιούς σχέσης.
Mm. Μία μικρή πράξη που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλα βήματα, Δανάηδε, λέει ο Γιώργη, σωστά?
Ναι, φυσικά,
λοιπόν,
φυσικά.
Ολοκληρώνουμε εμείς εδώ τώρα αυτή τη συζήτηση και παίζουμε και το αγαπημένο τραγούδι.
Τι εννοείς, δεν θα πούμε πράγματα, αλλά πώς θα κλείσουμε, έτσι με πετάς.
Όχι.
Ντίνγκ, βάλε τραγούδι.
Όχι, γιατί ξέρεις τι, να, είναι που δεν έχω άλλο χρόνο, τελειώνει ο δικός μου χρόνος και μετά πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Οπότε θέλω να μου πεις, αγαπημένο τραγούδι είναι το «La Vita è Bella» για απόψε.
Για απόψε, ναι, σήμερα με αυτό ξύπνησε.
Σήμερα με αυτό ξύπνησε. Αλλά με ποιο ξύπνησε, ήταν αυτό που λέει το Beautiful That Way ή το Piovani? Με ποιο από τα δύο ξύπνησε?
Το instrumental. Ναι, το ωραία. Αλλά δεν με χαλάει και το άλλο.
Ωραία, εντάξει, θα πάμε εμείς να ακούσουμε Νικόλα Piovani. Θα ανανεώσουμε εμείς οι δύο το ραντεβού μας.
Εννοείται.
Θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για ακόμη μια φορά για αυτή την υπέροχη συζήτηση και για όλα όσα κατέθεσες απόψε εδώ στο Έχω Κάτι Να Σου Πω.
Μάτια μου, εγώ σε ευχαριστώ για όλα. Να είσαι καλά.
Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
Γεια σου, γεια.
Και μετά από αυτό το υπέροχο κομμάτι, Νικόλα Piovani, La Vita è Bella, θα πάμε στην πραγματική πραγματικότητα. Θα πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Είναι η καλή συνάδελφος, η Μπέγκη Μπρούσαλη, για να μας δώσει αυτή τη στιγμή την εικόνα που επικρατεί στον Φενεό Κορινθίας. Μπέγκη.
Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα σε όλους από το Φενεό της Κορινθίας. Είμαστε στο χωριό Καστανιά. Είναι το χωριό από το οποίο πέρασε μέσα κυριολεκτικά η φωτιά που ξεκίνησε 3:30 περίπου το μεσημέρι. Ενισχύθηκε στην πορεία της ημέρας με δυνατούς ανέμους, στη συνέχεια κόπασε και είμαστε τώρα 12-11 παρα 5 να πούμε, στη θέση να πούμε ότι έχει, πλέον μπορούμε να πούμε ότι είναι σε ύφεση και καίει σε περιοχή που είναι πάνω από το καρτέρι, ένα χωριό δηλαδή τρία χωριά μετά από εδώ που είμαστε εμείς. Είναι το χωριό Καστανιά, το Λάφκο και στη συνέχεια το Καρτέρι. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά και λέω ήταν γιατί φαίνεται πως είναι πολύ καλύτερη εικόνα. Χρειάστηκαν αρκετές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, εναέριες αλλά και πυροσβέστες, 210 πυροσβέστες, 15 αεροσκάφη, 12 ελικόπτερα. Ρίχτηκαν στη μάχη κυριολεκτικά με τις φλόγες και παραμένουν βέβαια και οι δυνάμεις εδώ στην περιοχή για να κάνουν, να κάναν ό,τι μπορούσαν για να σωθεί αυτό το παρθένο δάσος που υπάρχει εδώ στην περιοχή της Κορινθίας. Να πω ότι ενισχύονταν διαρκώς οι δυνάμεις, δημιουργήθηκαν αντιπυρικές ζώνες. Οι καιρικές συνθήκες όμως, η ξηρασία αλλά και η άνεμη, η οποία ήταν αρκετά ισχυρή, κατά τη διάρκεια της μέρας έκαναν το παραμικρό λάθος, το οποίο και έγινε στην ουσία μοιραίο, ειδικά σε μια τέτοια μέρα όπως η σημερινή, με μια θερμοκρασία πάρα πολύ υψηλή και για την περιοχή της Κορινθίας, όπως και για άλλες περιοχές της Πελοποννήσου. Έγιναν δύο συλλήψεις.
Οι προσαγωγές που έγιναν ακριβώς, τελικά έγιναν συλλήψεις.
Έγιναν συλλήψεις για τους δύο αυτούς ανθρώπους που φαίνεται ότι προκάλεσαν όλο αυτό. Θα ξέρουμε τις λεπτομέρειες αύριο. Να πω ότι όλες οι υγειονομικές μονάδες, το Κέντρο Υγείας Γκούρας, το Κέντρο Υγείας Κιάτου, το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, ήταν σε συνεχή και είναι σε συνεχή επιφυλακή. Δεν χρειάστηκε βεβαίως να μεταφερθεί κάποιος άνθρωπος εκεί, παρόλο που έφυγαν αρκετοί κάτοικοι από περίπου 8 χωριά, μικρά χωριά, εδώ στην περιοχή της Κορινθίας. Υπάρχει τώρα μία έκκληση στους ιδιοκτήτες ζώων, από νωρίς βέβαια αυτό, να αφήσουν τα ζώα τους ελεύθερα, όπου και δεν μπορούσαν να τα μεταφέρουν. Και υπάρχει και μία, αν θέλεις έτσι, μία πολύ καλή διάθεση από την Ένωση Ξενοδόχων Κορινθίας να φιλοξενήσουν όποιον άνθρωπο έχει ανάγκη, δεν έχει που να μείνει με λίγα λόγια, και έχει μετακινηθεί εδώ από την περιοχή. Είναι πραγματικά, ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα.
Ελπίζουμε το βράδυ αυτή η μάχη που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να αποδώσει και να σταματήσει αυτή η φωτιά που καίει αυτό το παρθένο δάσος. Και
πραγματικά, μακάρι να γίνει όλο αυτό, αλλά ξέρεις, είναι αυτό που τρομάζεις με το πρώτο φως της ημέρας, που συνηθίζουμε να λέμε, για να ξεκινήσουμε έτσι το ρεπορτάζ μας.
Το ρεπορτάζ της επόμενης ημέρας.
Είναι πραγματικά, είναι τρομακτικό αυτό που θα αντικρίσουμε αύριο με το φως της ημέρας πια, με τη φωτιά να βλέπεις να έχει περάσει μέσα από ένα ελατοδάσος, παρθένο εδώ στην περιοχή της Κορινθίας. Να θυμίσουμε ότι πέρυσι είχα μια φωτιά η οποία έκαιγε στην άλλη πλευρά, ακριβώς πίσω δηλαδή από εδώ που είμαστε τώρα. Φέτος κάνουμε αυτή την αυτό το δυσάρεστο ρεπορτάζ. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. Εδώ στο σημείο που είμαστε στην Καστανιά, στην είσοδο του χωριού, υπάρχει μια κινητικότητα μεγάλη με αυτοκίνητα, περιπολικά, οχήματα, τρακτέρ βλέπω εδώ αγροτικά, τα οποία προσπαθούν να γεμίζουν με νερό.
Γίνεται ένα
εφοδιασμό, να είναι όλοι έτοιμοι κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Και λίγο να μπορούν να λειτουργούν επικουρικά και βοηθητικά στις πυροσβεστικές δυνάμεις, ώστε να υπάρχει.
Λίγο πριν και τον κύριο Πολίτη, που είναι από την Ένωση των Ανθρώπων που ασχολούνται με αναμεταδότες, ραδιοτέχνες κλπ. Και μας είπε ότι πάνε να τοποθετήσουν η ομάδα αυτή των ραδιοτεχνών έναν αναμεταδότη, έτσι ώστε να μην υπάρξει θέμα και με
πρόβλημα τις επικοινωνίες και το σήμα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Πέγκυ Μπρούσαλη.
Ελπίζω
καλή δύναμη στο ρεπορτάζ σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, εμείς έχουμε 2 λεπτά ακόμη. Εγώ θέλω να σας αποχαιρετήσω με ένα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι. Έχεις βάλει το... ναι, LP. Hello, και θα τα πούμε εμείς αύριο πάλι στις 10. Να έχετε ένα όμορφο και έρημο βράδυ. Γεια σας. Standing in a line.